καλοκαιράκι στην ακρογιαλιά. Μέσα στο νεράκι πλέουμε αγκαλιά.
Πέφτει το βραδάκι, πιάνει η δροσιά. Δώσ' μου ένα φυλάκι και έλα πιο κοντά.
Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα και καλό καλοκαιράκι.
Ήταν η Αθήνα, όμως το λαιμό.
Δευτέρα 2 Ιουνίου σήμερα. Πρώτη εκπομπή του Ιουνίου, εδώ μαζί στον Real FM, όπως κάθε πρωί 6 με 8, Real FM 97,8 και το καλοκαίρι είναι εδώ.
Θεέ μου, θα σε πάρω.
Γιατί μαζί με τον Ιούνιο μπήκαμε στο κανονικό καλοκαίρι. Η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει για σήμερα θερμοκρασίες στους 30 βαθμούς και στην Αθήνα. Το Σάββατο θα φτάσουμε στην Αθήνα 35 με 36 και σε άλλες περιοχές, Θεσσαλία, Πελοπόννησο, Κρήτη, 38. Πάμε λοιπόν για ένα καυτό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, καλοκαιρινό. Βλέπω να γεμίζουν οι παραλίες και να έχουμε την πρώτη εικόνα κανονικού καλοκαιριού το τρίμερο που μας έρχεται. Και μεγαλώνει, έχει φτάσει πια στο maximum ημέρα. Τις 20 μέρες που έχουμε μπροστά μας θα είναι οι πιο μεγάλες μέρες του χρόνου. Έχει ανατύλει ήδη ο ήλιος από τις 6:03. Έχει φωτίσει ένας καταγάλανος ουρανός μπροστά μας σιγά σιγά και δει 8:42.
Μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη. Εγώ κι εσύ, εσύ.
Και μέσα σε όλα έχουμε και πόλεμο μετεωρολόγων, διότι βγήκε ο κύριος Τσατραφίλιας και είπε ότι έρχεται τα 38άρια, τα φέρνει αφρικανικός αντικυκλώνας. Και βγαίνει ο Θοδωρής Κολυδάς και του λέει: δεν υπάρχει, Χριστιανέ μου, αφρικανικός αντικυκλώνας. Θα τραλαθούμε. Φτιάχνουμε ορολογίες για να πουλάμε στο διαδίκτυο. Θα ρωτήσω σε λίγο τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, τον οποίο και εμπιστεύομαι τυφλά, αν υπάρχει αφρικανικός αντικυκλώνας. Πάντως, όλοι συμφωνούν ότι αυτή τη βδομάδα θα έχουμε πάνω από 30, από σήμερα ξεκινάμε τα 30 και φτάνουμε με ορίζοντα το Σαββατοκύριακο 35, 36, 37 και 38. Χθες είχαμε 31,2 στη σκάλα Μεσσηνίας, στην Ημαθία 30,2 και στο Κρανίδι 29,9. Αυτές ήταν οι πιο ψηλές θερμοκρασίες. Για σήμερα η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει κάποιες λίγες τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά και στην Κρήτη, αλλά πολύ λίγες. Πάντως η μεγάλη εικόνα είναι καλοκαίρι. Η πιο χαμηλή θερμοκρασία 10 βαθμοί, η πιο ψηλή 30, στην Αθήνα 20 με 29, 30 και έτσι θα πάμε όλη την εβδομάδα. Αυτή την ώρα στο Μαρούσι η θερμοκρασία είναι 16 βαθμοί, πάντα στα βόρεια προάστια πρωί εδώ και στο Άλσο Συγκρού που έχει την υγρασία του είμαστε λίγο πιο χαμηλά. Μεγίστη Λαύρα, Άγιον Όρος 24,3 η πιο ψηλή θερμοκρασία, Κάλυμνος 23,4, Χίος 23,1, Ιθάκη υπέροχη 23,1 και Λίνδος πιο χαμηλά σήμερα 22,6. Συνήθως η Λίνδος τέτοια ώρα έχει την πιο ψηλή θερμοκρασία. Και επειδή σας μίλησα για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος που έρχεται καυτό, είναι πολύ ψηλά και οι προκρατήσεις έβλεπα. Και όχι μόνο σε ξενοδοχεία, αλλά και σε Airbnb που είναι πια της μόδας, είναι πάνω από 60%. Βλέπω τη λίστα κυρίως σε υπηρετικούς προορισμούς, γιατί ξέρετε το τρίμερο, Νίκο Σαπρανίδη, καλημέρα. Αν πάρεις το πλοίο, να πας και να έρθεις 4 άτομα με αυτοκίνητο για 3 μέρες, θες πιο πολλά να πας και να έρθεις παρά να μείνεις. Θέλεις ένα μισθό για τρίμερο, μόνο για τα μεταφορικά. Άρα είναι πιο πάνω οι υπηρετικοί προορισμοί. Και βλέπω ότι στην κορυφή, να σας πω και τα ποσοστά, είναι Ξυλόκαστρο με 84%, Ναυπακτία με 82%, Ναύπλιο 83%. Αυτό είναι το top 3. Λοιπόν, η επικαιρότητα σφραγίζεται από τις δραματικές εξελίξεις, από τη δραματική κλιμάκωση στον Ρώσο-Ουκρανικό πόλεμο. Μετά την μεγαλύτερη επίθεση που είχαμε χθες, τη μεγαλύτερη ουκρανική επίθεση από την αρχή του πολέμου, σε 5 ρωσικές βάσεις, σε βαθιά μέσα στη Ρωσία, σε βάθος μέχρι και 5.000 χιλιόμετρα στη Σιβηρία από τα ρωσο-ουκρανικά σύνορα. Μιλούμε για μια επίθεση χωρίς προηγούμενο που την ετοίμαζαν οι Ουκρανοί 1,5 χρόνο. Μπήκαν μέσα με φορτηγά που έκρυβαν drones, έφτασαν τα drones μια ανάσα από τις βάσεις, εκτοξεύθηκαν, έχουν κάψει σύμφωνα με τους Ουκρανούς 41 αεροπλάνα ρωσικά βομβαρδιστικά. Λένε οι Ουκρανοί ότι κάψαμε περίπου το 1/3 των αεροπλάνων που έχουν οι Ρώσοι για να εκτοξεύουν πυράβλους και πυρηνικές κεφαλές. Προσέξτε, μιλούμε για φοβερό χτύπημα. Τα δυτικά μέσα μιλούν για το ρωσικό Pearl Harbor. Οι Ρώσοι κρατούν χαμηλά τους τόνους, δεν τους έχουν ανεβάσει. Λένε ότι είναι μικρότερες οι ζημιές. Παραδέχονται ότι χτυπήθηκαν οι βάσεις αυτές. Χτυπήθηκε και ναυτική βάση με πυρηνικά υποβρύχια. Και επίσης νωρίτερα είχαν ανατινάξει οι Ουκρανοί δύο γέφυρες που έπεσαν πάνω σε τρένα. 7 νεκροί, δεκάδες τραυματίες στο Κούρσκ και στο Μπριάνσκ. Μιλούμε για πραγματική κλιμάκωση και οι Ρώσοι χτύπησαν με εκατοντάδες drones. Τώρα τα ξημερώματα είχαμε ξανά επίθεση ουκρανική στο Κούρσκ. Είναι πολύ ανησυχητική κλιμάκωση. Ο Ζελένσκι λέει ότι οι Αμερικανοί δεν ήξεραν τίποτα. Και σε αυτό το κλίμα συναντώνται σήμερα Ρώσοι και Ουκρανοί στην Κωνσταντινούπολη. Μου έλεγε χθες το βράδυ ο καθηγητής Συρίγος που ζήτησα την άποψή του, θα τον έχουμε αύριο στην εκπομπή, ότι θεωρεί ότι με αυτά που βλέπουμε πλησιάζουμε πια στο τέλος του πολέμου. Θα έχουμε σε λίγο μαζί μας ζωντανά από το Κίεβο. Εκεί ήταν προγραμματισμένο να φτάσει, δεν ξέρω αν με τις εξελίξεις κατάφερε να φτάσει, τον Τάσο Χατζηβασιλείου, τον Υφυπουργό Εξωτερικών. Και για το θέμα αυτό και για τις εξελίξεις στη Μονή Σινά, με τον Γιώργο Γεραπετρίτη τελικά να πηγαίνει μεθαύριο στην Αίγυπτο για να συνεχιστούν οι συνομιλίες Αθήνας και Καΐρου και να προστατευθεί το καθεστώς της Μονής μετά τη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει η ιδιοκτησία της Μονής στο Αιγυπτιακό κράτος. Και αυτό είναι το αγκάθι, κρατήστε το, όχι όλα τα υπόλοιπα. Προφανώς δεν αμφισβητεί του ούτε ο χαρακτήρας της Μονής, ούτε θα γίνει έξω στους μοναχούς, ούτε δίμευση περιουσίας, τίποτα από όλα αυτά. Αυτό που είναι το επίδικο είναι το θέμα της ιδιοκτησίας. Και επειδή δεν είναι μία ιδιοκτησία, είναι 71 κτίρια, είναι ο περιβάλλον χώρος, είναι πολλά, είναι η βιβλιοθήκη, είναι τα κοιμήλια, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Θα σας έχω σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ. Θα τα συζητήσουμε με τον Υφυπουργό Εξωτερικών από το Κίεβο, παραλαμβάνω. Ήταν να φτάσει, δεν ξέρω αν έφτασε τελικά. Και το άλλο μεγάλο θέμα που είχε πρώτο θέμα η Real News, τρικυμία στο Αιγαίο, τα ελληνοτουρκικά. Ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να παρουσιάσει τα θαλάσσια πάρκα. Σε αυτές τις μέρες, ως την άλλη Δευτέρα, θα γίνει η παρουσίαση, με όλα τα μέτωπα ανοιχτά με την Τουρκία και ανοιχτό και το ραντεβού Μητσοτάκη-Ερντογάν, μετά το παράθυρο που άνοιξαν ορθάνυχτα οι Ευρωπαίοι. Και μιλάει για Κερκόπορτα ο Νίκος Δένδιας, για να συμμετέχει η Τουρκία στον Ευρωπαϊκό Αμυντικό Βραχίωνα. Αυτά λοιπόν, αυτά είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας. Σε λίγο με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, από το Κίεβο, επαναλαμβάνω. Τώρα, το μεγάλο θέμα του Σαββατοκύριακου ήταν πιο άλλο, ο μεγάλος τελικός του Champions League, Paris Saint-Germain, Inter 5-0, η μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του Champions League, μια εκπληκτική, θύμιζε ηλεκτρονικό παιχνίδι, ήταν καταπληκτική η Paris Saint-Germain, με την υπογραφή του κυρίου Luis Enrique.
Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui.
Είχε καμία Ίντερ στο γήπεδο και φτάσαμε στην κορύφωση με την πεντάρα στην απονομή του τροπαίου στην Paris Saint-Germain.
Η Paris φτάνει στην κορύφωση, φτάνει στο απόλυτο. Φτάνει στον θρίαμβο, είναι η νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης.
Και μεγάλος πρωταγωνιστής, ο Desiree Douay, κρατήστε αυτό το όνομα, μόλις 19. Κατάφερε ότι δεν έχει καταφέρει κανένας άλλος, όχι 19, ούτε 29, ούτε οποιοδήποτε. Δύο γκολ και μια ασίστ, συμμετοχή σε 3 γκολ, σε τελικό καταπληκτικός, όπως και όλοι οι Παρί.
Καταπληκτικό γκολ, ένα μικρό αριστούργημα με τον Χακίμι να σκοράρει. Το ποδόσφαιρο του Λουίς Ενρίκε σε όλο του το μεγαλείο. Ο Ντεζιρέ Ντουέ είναι το πρόσωπο του τελικού. Ένα παιδί 19 χρονών βάζει δύο γκολ, δίνει μία ασίστ και γράφει ιστορία στον φετινό τελικό του UEFA Champions League για την Paris Saint-Germain. Ο Όμιλος Τρίαμβος για την Paris Saint-Germain. Κάνουν ό,τι θέλουν στο τελικό. Είναι απίθανη παράσταση.
Ήταν απίθανη παράσταση και στο τέλος την παράσταση την έκλεψε ο Λουίς Ενρίκε. Ο άνθρωπος που είχε σηκώσει το τρόπαιο πριν από 10 χρόνια μέσα στο Βερολίνο με την Μπαρτσελώνα έκανε την Ιφίλιο να δακρύσει. Ομολογώ δεν ήξερα την ιστορία, ήταν συγκλονιστικό, τον έβλεπα να πανηγυρίζει σαν τρελός και μετά καταλάβαμε όλοι τι είχε συμβεί. Ο Λουίς Ενρίκε ζει ένα δράμα εδώ και 6 χρόνια. Το 2015, στον τελικό του Βερολίνου, με την Μπαρτσελώνα τότε να κερδίζει το τρόπαιο και τον Λουίς Ενρίκε στον πάγκο της, η κορούλα του ήταν 5 χρονών, η Ζάνα. Κάρφωσε λοιπόν μια σημαία στο κέντρο του γηπέδου. Κρατήστε αυτή την εικόνα, γιατί αυτή την εικόνα την ξαναζήσαμε. Γιατί? Γιατί το 2019, στα 9 της, η μικρή Ζάνα έφυγε από τη ζωή, χτυπημένη, στα 9 της, επαναλαμβάνω, από καρκίνο στα οστά. Έφυγε η γη κάτω από τα πόδια του Λουίς Ενρίκε, κατάφερε όμως και στάθηκε πάλι στα πόδια του και έφτασε να πανηγυρίσει ένα τρόπαιο 10 χρόνια μετά, ξαναχτίζοντας από την αρχή την Paris Saint-Germain με τη δική του σφραγίδα. Όλο το γήπεδο είχε αφιερώσει στο Λουίς Ενρίκε, είδα τα τεράστια πανό που είχαν αυτό το σκίτσο με τη μικρή Ζάνα να καρφώνει τη σημαία στο Βερολίνο, θεωρώντας, στέλνοντας το μήνυμα ότι η Ζάνα Λουίς απόψε είναι εδώ. Να θεωρήσεις ότι καρφώνει και απόψε τη σημαία στο κέντρο του γηπέδου. Και, προσέξτε, την ώρα που πανηγυρίζει, βγάζει την μπλουζά του, του πετάει ένας φίλος του ένα μπλουζάκι μαύρο από τις κερκίδες, το βγάζει από το νάιλον, το φοράει και τι είχε μπροστά αυτό το σκίτσο. Τη Ζάνα να καρφώνει τη σημαία, το λέω και δακρύζω, στο κέντρο του Βερολίνου. Ήταν συγκλονιστικές οι σκηνές. Κλαίγανε, έβλεπα δημοσιογράφους Νίκο Σταπρανίδη, Ισπανούς, Ιταλούς, Γερμανούς, να κλαίνε ζώντας αυτή τη σκηνή, να δακρύζει ο Λουίς Ενρίκε, τεράστια ψυχική δύναμη. Και όταν τον ρώτησαν μετά, κύριε Ενρίκε, πώς νιώθετε που το κορίτσι σας, η πολύτιμη Ζάνα, δεν είναι εδώ, λέει, έζησα 9 υπέροχα χρόνια μαζί της.
Είναι η Ζάνα και ο μπαμπάς. Και η σημαία της Paris Saint-Germain καρφώνεται στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου.
Ένας τεράστιος παίκτης και προπονητής και δίπλα του ένας άλλος άνθρωπος, ο συνεργάτης του, που και εκείνος ζούσε ένα δράμα. Ο βοηθός του στον πάγκο της Παρί, ο Ραφέλ Πολ, πριν από 6 μήνες είχε χάσει τη σύζυγό του. Και εκείνος λύγησε και εκείνος δάκρυσε. Δάκρυα, πραγματικά, ένα συγκλονιστικό φινάλε σε ένα συγκλονιστικό τελικό. Θα ήθελα να δω Νίκο Σταπρανίδη τον Κιλιάν Εμπαπέ από μια γωνιά που τόσα εκατοντάδες εκατομμύρια του είχαν στρώσει τα πόδια. Δεν έκανε τίποτα η Παρί. Έφυγε η Παρί από την Παρί, πήγε στη Ρεάλ και μόλις έφυγε πήρε η Paris Saint-Germain το τρόπαιο. Καταπληκτικό. Το Παρίσι κάηκε. Κάηκε κυριολεκτικά, διότι έγιναν τρομακτικά επεισόδια τη νύχτα Σαββάτου προς Κυριακής. Είχαμε 2 νεκρούς, χαροπαλεύει αστυνομικός που είναι σε κόμμα, 200 τραυματίες, 600 συλλήψεις, 700 φωτιές, 300 αυτοκίνητα καμένα. Οι Βορειοαφρικανοί κυριάρχησαν στα επεισόδια και χθες μεγαλειώδης υποδοχή της Paris Saint-Germain από εκατοντάδες χιλιάδες Γάλλους στο Παρίσι και τον ίδιο τον πρόεδρο Μακρόν να υποκλίνεται στη νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης. Τώρα να σας ξενερώσω, διότι για να μείνουμε στο χώρο του αθλητισμού, έβλεπα χθες τον δεύτερο τελικό του μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός κέρδισε δίκαια, ήταν καλύτερος με 91-83 και έκανε το 1-1 στη σειρά των τελικών. Ακολουθεί ο τρίτος τελικός την Τετάρτη στο Ολυμπιακό στάδιο. Μία από τις δύο ομάδες θέλει 3 νίκες για να αναδειχθεί πρωταθλήτρια. Εδώ σταματά ο αθλητισμός και ξεκινά ο βούρκος. Εδώ λοιπόν θα με ακούσετε πραγματικά έξαλλο. Διότι αυτά που είδα χθες, αυτά που άκουσα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον αγώνα, πραγματικά με εξοργίζουν. Και θέλω να πω, πολιτεία υπάρχει. Διότι οι ιδιοκτήτες, ο ένας ιδιοκτήτης μιας ομάδας, δεν θέλω να πω ούτε καν τα ονόματα. Οι άλλοι ιδιοκτήτες της άλλης ομάδας, δεν θέλω να πω ποιος στέει, ποιος περισσότερο, ποιος λιγότερο. Μπορεί ευθύνη να είναι 90-10, μπορεί να είναι 80-20, μπορεί να είναι 50-50. Δεν θα το καταλογίσω εγώ. Θα αφήνω σε εσάς το συμπέρασμα. Θέλω να πω όμως αυτή η εικόνα με χυδαίες ύβρις, με χυδαίες χειρονομίες, με σοου, με δηλώσεις για τους συγγενείς, για βιασμούς, για κολοδάχτυλα όπως άκουσα στην κρατική τηλεόραση να επαναλαμβάνονται συνεχώς, με βιντεάκια και βάζω σε αυτή την εικόνα τους τρεις ιδιοκτήτες των δύο ομάδων και τον αταμάν, εξαιρώ τον Μπαρτζόκα, ο οποίος είπε χθες το βράδυ να ηρεμήσουμε γιατί μιλάμε για αθλητισμό. Τις ύβρις μέσα στο γήπεδο. Τις φρικτές ύβρις από οπαδούς και από τον αταμάν κατά οπαδών του Ολυμπιακού. Όλα αυτά είναι εξοργιστικά. Και εγώ, κύριε, να σας ρωτήσω, ξαναλέω, δεν θα καταλογίσω ευθύνη. Μπορεί να είναι 90-10 η ευθύνη μεταξύ των ιδιοκτητών. Μπορεί να είναι 100-0, δεν ξέρω. Πάντως, αυτή η εικόνα τους παίρνει όλους η μπάλα. Τους ιδιοκτήτες και τον αταμάν. Αυτή η εικόνα, εάν έχουμε ομιγέννητο ένα θύμα, ένα νεκρό, δύο νεκρούς, τρεις νεκρούς στην πορεία των τελικών, ποιος τα φταίει? Ποιος τα φταίει, πείτε μου! Πείτε μου ποιος τα φταίει! Υπάρχει πολιτεία να τους μαζέψει? Είναι εικόνα αυτή! Είναι εικόνα να έχουμε το μπάσκετ μας με ομάδες μας κάθε χρόνο στους τελικούς, στην κορυφή της Ευρώπης, και να έχουμε αυτή την εικόνα και αυτό το νοχετό, αυτό το βούρκο σε πανελλήνια μετάδοση από την κρατική τηλεόραση? Είναι δυνατόν? Υπάρχει πολιτεία να μαζέψει αυτούς τους ανθρώπους? Έχουμε τρία μάτς ακόμα μπροστά μας. Τετάρτη και άλλα δύο. Μπορεί να έχουμε δύο μάτς. Σίγουρα έχουμε δύο. Εάν αυτό δεν είναι ο ορισμός της κίνησης για να οπλίσει τα χέρια φανατικών και ανεγκέφαλων που μπορεί να μην συγκρατηθούν και να μην μείνουν στα λόγια, τότε τι είναι? Η πολιτεία πρέπει σήμερα κιόλας να παρέμβει, να τους καλέσει όλους και να τους πει: βγάλτε το σκασμό, μείνετε στην άκρη, αφήστε τις ομάδες να παίξουν μπάσκετ και βγάλτε το σκασμό. Και αφήστε το μπάσκετ, το ελληνικό μπάσκετ, στην ησυχία του. Αυτό δεν μπορεί να είναι εικόνα. Δεν είναι εικόνα, το καταλάβατε? Με ακούτε έξαλλο, είμαι 40 χρόνια. Ξεκίνησα από το αθλητικό ρεπορτάζ και δεν ανέχομαι ως Έλληνας φιλαθλός να βλέπω αυτή την εικόνα για τις δυο κορυφαίες ελληνικές ομάδες του μπάσκετ. Δεν το ανέχομαι. Δεν τους αξίζει. Ως εδώ. Υπάρχει κάπου ένα όριο. Ένα όριο. Κάπου υπάρχει ένα όριο. Και για να καθαρίσουμε λίγο την εικόνα, θα σας μιλήσω για τον μεγάλο, τον θρύλο, τον άρχοντα των Κρήκων, τον Λευτέρη Πετρούνια. 8ο χρυσό ευρωπαϊκό στην κορυφή της Ευρώπης. Και αυτή τη φορά μας χάρισε και κάτι διαφορετικό. Κρήκους φιλίας. Διότι μοιράστηκε την κορυφή με τον Τούρκο αθλητή, τον Αντέ Μασίλ. Μοιράστηκαν το χρυσό, ισοβάθμισαν στην πρώτη θέση και αυτή η εικόνα ήταν πραγματικά για βραβείο. Για να πάμε στον αντίποδα. Διότι ανέβηκαν μαζί στο πρώτο σκαλί του βάθρου, αγκαλιάστηκαν, αλληλοεγκομιάστηκαν, ακούσαμε μαζί ελληνικό και τουρκικό εθνικό ύμνο και πραγματικά η στάση του Λευτέρη Πετρούνια έδειξε ότι δεν είναι μόνο ένας τεράστιος αθλητής, ένας θρύλος, για να πάμε στην άλλη άκρη από αυτά που λέγαμε προηγουμένως, αλλά και ένας σπουδαίος άνθρωπος. Λευτέρης Πετρούνιας, η Ελλάδα, Λευτέρη, υποκλίνεται.
Δεν ξέρω τι να πω. 8 ευρωπαϊκά ήρθα εδώ για αυτό το λόγο. Κοψοχολιάστηκα λίγο. Αλλά μάλλον κοψοχολιάστηκαν και οι υπόλοιποι 5 μετά από μένα και κάνανε τα ίδια λάθη. Είμαι καλά, είμαι καλύτερα από ποτέ. Δεν ήμουν καθόλου στρεσαρισμένος. Υπόσχομαι κι άλλα, ακόμη περισσότερα, να είμαστε καλά και να έχουμε την υγεία μας.
Είπε κοψοχολιάστηκε γιατί στην έξοδο από την παράστασή του στραβοπάτησε και νόμιζε ότι. Αλλά στραβοπάτησε και ο Τούρκος και έτσι σοβάθμισαν και πήρε το χρυσό. Γι' αυτό κοψοχολιάστηκε. Και προχθές το βράδυ είχαμε και άλλη επιτυχία στο Ευρωπαϊκό Κοπηλασίας. Ασημένιος ξανά ο Στέφανος Ντούσκος, ένας άλλος μεγάλος αθλητής. Για 4ο διαδοχικό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανέβηκε στο βάθρο ο Στέφανος Ντούσκος, Ολυμπιονίκης μας στην Κοπηλασία. Τώρα πάμε στα δυσάρεστα των δρόμων και μιλούμε για τον πόλεμο του ασφάλτου. Θυμάστε την κουβέντα που είχαμε την περασμένη εβδομάδα για το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας που έφτασε στη Βουλή και θα συζητήσουμε ξανά για το θέμα μεθαύριο με τον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό, τον Κώστα Κυρανάκη. Δυστυχώς είχαμε δυο θανατηφόρα τροχαία πάλι μέσα στον αστικό ιστό. Παπαδιαμαντοπούλου, του ζωγράφου, μια γυναίκα περπατά στο δρόμο. Ένα μεθυσμένο οδικό μοτοσυκλέτα στην παρασύρικη τη σκοτώνει. Την πέταξε παρκαρισμένα αυτοκίνητα, φρίκι πραγματικά. Και στην Αύπακτο, ένα άνθρωπο πήγαινε, ένα ανθοπόλη, την αθοδέσμη του γάμου σε ένα ζευγάρι, πέρασε ένα αυτοκίνητο, τον παρέσυρε και τον σκότωσε. Δεν έχει τέλος αυτό και είναι τα στοιχεία πάρα πολύ ανησυχητικά. Έβλεπα Μάιος, Αττική. 14 νεκροί σε τροχέα, 668 τραυματίες σε 573 τροχέα, Κρήτη σε 700 ελέγχους, 312 παραβάσεις. Και εδώ έχει ξεφύγει πάρα πολύ το πράγμα, δυστυχώς, και πάρα πολύ επικίνδυνα. Και σας μιλούσαμε προημερών για το πόσο επικίνδυνο είναι να οδηγείς και να μιλάς στο κινητό. Αυτό δεν είναι μόνο ότι μιλάνε στο κινητό. Θυμάστε που μας έλεγε ο κύριος Μπρέζας, ο πραγματογνώμονας των τροχαίων ατυχημάτων, για αυτό το μοτοσυκλετιστή, ο οποίος πήγαινε, έβγαλε σέλφι στην Αττική Οδό και σκοτώθηκε, έπεσε πάνω στις μπάρες. Λοιπόν, τα πράγματα γίνονται όλο και πιο επικίνδυνα. Ένα θέμα είναι ότι ο νέος κώδικας φέρνει το καθεστώς της υποτροπής, φτάνοντας μέχρι στην τρίτη υποτροπή, να αφαιρέσει το δίπλωμα από τον παραβάτη για 8 χρόνια, αλλά δεν αρκεί αυτό. Θέλει ενημέρωση, θέλει καμπάνια, θέλει διαφορετική αντιμετώπιση. Για να ακούσουμε και οδηγούς και τον κύριο Ζωγράφο, με τον οποίο μιλούσαμε προημερών, τον πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφορικής Αγωγής, και τον κύριο Μπρέζα, που είναι πραγματογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων.
Μπορεί να οδηγούν για μια πολύ μεγάλη απόσταση και να κρατάνε το τηλέφωνο για 10-15 λεπτά.
Το βλέπουμε και στην πράξη πόσο μας αποσπούν την προσοχή. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να έχουμε το νου μας μόνο στο δρόμο και πουθενά άλλου.
Όταν κινούμαστε 50 χιλιόμετρα την ώρα και πάμε να δούμε ποιος μας παίρνει στο κινητό, αυτό το χρονικό διάστημα είναι 3 δευτερόλεπτα. Αυτά τα 3 δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό μας έχει διανύσει 45 μέτρα τυφλά, χωρίς να ξέρουμε στην ουσία τι συμβαίνει στο δρόμο.
Η χρήση του κινητού κατά την οδήγηση δεν είναι μία απλή παράβαση, αλλά μία επικίνδυνη συνήθεια. Κάθε απόσπαση της προσοχής μπορεί να επιφέρει έναν θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα. Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει πιθανότητα ένας ο οποίος κάνει χρήση του κινητού να είναι πιο επικίνδυνος από κάποιον ο οποίος είναι υπό την επίρρεια μέθης.
Τα ακούσατε έτσι, θα τα εφαρμόσετε? Και έβλεπα ότι πιάσανε πάλι 27χρονο να τρέχει με 191 χιλιόμετρα στην περιφερειακή Ημιτού, σε σημείο που το όριο ήταν 80. Και για άλλη οδηγό που έκανε μέσα σε μία ώρα, την καταδίωκαν οι αστυνομικοί για να την πιάσουν, την έπιασαν τελικά, 35 τροχαίες παραβάσεις, 35 στη Θεσσαλονίκη, συνολικό πρόστιμο 24.000 ευρώ. Δεν υπάρχει όριο. Θα τα πούμε μεθαύριο με τον Κώστα Κυρανάκη, θα τον έχουμε εδώ, διότι το θέμα, αν δεν αλλάξουμε εδώ μυαλά, χάνονται ζωές και χάνονται άθικα. Και κάτι άλλο πριν από την πρώτη μεγάλη καλημέρα, αυτό που έγινε στην Πάτρα, Νίκο Σαπρανή, δεν ξέρω αν το είδες. Θυμάστε προημερών που έπεσε μια μαρμαρόπλακα από ένα μπαλκόνι πέμπτου ορόφου και σκότωσε ένα πατέρα που πήγαινε στο μαιευτήριο να δει την κόρη που θα γεννούσε. Λίγο πιο κάτω, στο ίδιο, στο κέντρο της Πάτρας, ξανά πέσαν κομμάτια μπαλκόνι στο δρόμο. Ευτυχώς αυτή τη φορά δεν περνούσε άνθρωπος. Η πολυκατοικία δεν είναι, μπορεί να είναι 50 ετών, αλλά τέτοιες πολυκατοικίες έχει χιλιάδες όλη η Ελλάδα. Συνελήφθη ιδιοκτήτρια, 38 ετών, αλλά αυτό δεν λύνει το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο τα ατιμόρροπα και τα νεότερα κτίρια του 50, του 60, του 70, του 80 θέλουν συντήρηση. Είναι δυνατόν να πέφτουν κομμάτια και ποιον πάρει ο χάρος? Λοιπόν, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Φτάσαμε 26 λεπτά μετά τις 6. Έχω σήμερα να σας πω, μέχρι τις 7 θα τα λέμε, χωρίς κανένα προσκεκλημένο, εμείς και εσείς. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Είμαστε 26 λεπτά μετά τις 6. Εδώ, στο Real FM 97,8, με επικεφαλή τον κύριο Νίκο Σαπρανίδη. Η Εύη Βουγιουκλιώτη υποδέχεται ήδη τα μηνύματά σας στο 211-200-8200. Email studio@realfm.gr, SMS, real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Εδώ ο Μανώλης Παρδάλης και εδώ και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Ιωσήφ, καλώς ήρθες, σιδερένιος, μια χαρά είναι ο Ιωσήφ, καλύτερος από ποτέ. Θα τον ακούσετε, θα τον απολαύσετε λίγο μετά τις 8 με τον Γιώργο Χουδελάκη και την Αμαλία Κάντζου. Και όλοι εσείς είστε εδώ. Για να δούμε, βλέπω λοιπόν ο Χρήστος από την Κυψέλη σήμερα πρώτος-πρώτος. Μου λέει, δεν καταλαβαίνει ο Πρωθυπουργός ότι δεν τραβάει το ΙΠΕΞ. Έχει το Συρίγκο και άλλους. Θα συζητήσουμε και για τα εθνικά θέματα με τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου σε λίγο, που είναι στο Κίεβο, αν έχει φτάσει στο Κίεβο. Καλημέρα στην Ελένη. Υπέροχο, λέει το τραγούδι εισαγωγή. Στη μνήμα μας ξύπνησαν. Καλοκαιράκι με τους Φατμέ. Αγαπημένοι μου, το ξέρετε. Καλημέρα στον Τέλη και καλό μήνα και σε σένα, Τέλη. Καλό χειμώνα για μας, γιατί είναι στο Σίδνεϊ ο Τέλης. Θερμοκρασία σήμερα 11 με 19. Εμείς έχουμε 30, κύριε Τέλη, για να ζηλεύετε. Καλημέρα στον Γιώργο. Λέει 898 διαμερίσματα σε 18 βουλευτές στη Βούλη. Αναλογούν 70 στον καθένα, όλα αφορολόγητα. Έλεος, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα στο φίλο μας τον Τόρπι, το τακτικό μας ακροατή που πάντα είναι με την καλή κουβέντα. Καλημέρα στον Κώστα που λέει: η Τουρκία επενδύει μαζικά στο πολεμικό της ναυτικό με 45 δισεκατομμύρια δολάρια. Στον Έψιλον που λέει για υπουργούς, Αβγενάκης, Βορύδης, Τσιάρας, διατέλεσαν Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν ήξεραν τίποτα για το μεγάλο σκάνδαλο και τις ευθύνες, μιλάει για τον ΠΚΠ και γι' αυτό θα μιλήσουμε. Ο φίλος μας ο Γιώργος λέει: καλύτερος Ολυμπιακός, άλλη τηλεόραση έβλεπες. Επενείς και τον Μπαρτζόκα, που όταν αρχίζει τα καντήλια δεν σταματά ποτέ. Ωραίος είσαι. Εγώ είπα τη γνώμη μου, Γιώργο, κράτησε εσύ. Εγώ ακούω με προσοχή και τη δική σου. Καλημέρα στον Θανάση. Μας στέλνει ερωτήματα για τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου. Τα κρατούμε. Καλημέρα στον Μιχάλη. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, τίτλους ειδήσεων, και επιστρέφουμε για να σας πω πάρα πολύ ενδιαφέροντα και να σας πω και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη που θα έχουμε λίγο μετά τις 7 για την τσέπη μας. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Έχει ξημερώσει από τις 6 και 3 έχει ανατείλει ο ήλιος. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Εδώ, στο Real FM 97,8, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο, για ένα ακόμα πρωινό. 6 με 8, η δική μας παρέα, ξέρετε εσείς. Τα λέμε και σαν να είστε εσείς στο μικρόφωνο, να ξέρετε ότι είναι αυτή η εκπομπή. Και βλέποντας τα δικά σας μηνύματα, εσείς με οδηγείτε και επιλέγετε και τη θεματολογία της εκπομπής, γιατί καταλαβαίνω από τα μηνύματα τι είναι αυτό που σας ενδιαφέρει. Λοιπόν, θα έχουμε λίγο μετά τις 7 τον καθηγητή, τον Αλέξη Μητρόπουλο, διότι αυτή η εβδομάδα σφραγίζεται από την πρώτη πηδίκη που θα γίνει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για 13ο-14ο μισθό. Θα ρωτήσουμε τον καθηγητή Μητρόπουλο αν υπάρχουν ελπίδες να πει το Συμβούλιο της Επικρατείας ναι, γιατί αυτή είναι πρώτη πηδίκη και το αποτέλεσμά της δεσμευτικό για το ελληνικό δημόσιο. Επίσης, εάν αυτό αφορά και 13η-14η σύνταξη, εάν πρέπει, όπως βλέπω από ενός συνταξιούχο, να προσφύγουν οι συνταξιούχοι, διότι οι προηγούμενοι συνταξιούχοι, σε αναδρομικά για παράδειγμα, κέρδισαν αναδρομικά μόνο όσο είχαν προσφύγει. Δεν είναι ώρα για χρήματα, για έξοδα, για προσφυγές, θα μας τα πει ο καθηγητής. Όλα αυτά, ενώ θα έχουμε μέσα στον Ιούνιο αυξήσεις λόγω προσωπικής διαφοράς για χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους, και έρχεται και μέσα στη βδομάδα το νομοσχέδιο για τα 250 ευρώ στους συνταξιούχους. Ξαναλέω, ακόμα δεν έχουν πει ότι δεν ισχύει το ηλικιακό όριο για τις κατηγορίες που μας είχε πει ο Αλέξης Μητρόπουλος. Με τον αγώνα που δόθηκε, βγήκε το ηλικιακό όριο για τους συνταξιούχους αμαία, που ανεξάρτητα αν 65 ή λιγότερο θα πάρουν τα 250 ευρώ, συν τα ενοίκια, 800, έως 800 ευρώ θα περάσει και αυτή η διάταξη, που εδώ βέβαια υπάρχει το μεγάλο θέμα ότι δεν είναι 800 ευρώ, διότι τα συμβόλαια είναι μαϊμού, άλλο μαϊμού αυτό, είναι 250-300 ευρώ. Φυσικά δεν υπάρχει σπίτι με 250 ευρώ, αυτό γίνεται γιατί ο ιδιοκτήτης κλέβει την εφορία και ο νοικιαστής λέει: αφού ο ιδιοκτήτης μου κάνει σκόντο για να υπογράψω μαϊμού συμβόλαιο, και εγώ το υπογράφω. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι κανονικό. Όλα αυτά θα τα πούμε σε λίγο λοιπόν με τον καθηγητή Μητρόπουλο, και είναι πολύ μεγάλο θέμα για μέσα τη βδομάδα. Όπως μεγάλο θέμα είναι και απόφαση για το ΜΑΤΙ αύριο. Να δούμε αν κάποιος επιτέλους για τους 104 νεκρούς θα πάει φυλακή. Και σήμερα θα έχουμε τη συνέντευξη τύπου. Αύριο ανοίγει η πλατφόρμα για τον προσωπικό αριθμό. Θα έχουμε μαζί μας τον άνθρωπο που κινεί τα νήματα σε αυτή την υπόθεση, τον Γενικό Γραμματέα Πληροφορικών Συστημάτων, τον κύριο Αναγνωστόπουλο, για να μας τα εξηγήσει όλα. Θα συγκεντρώσω τα ερωτήματά σας, γιατί ο προσωπικός αριθμός από αύριο το πρωί μπαίνει στη ζωή μας. Λοιπόν, συζητούσαμε προχθές με τον καθηγητή Μπεχράκη, Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος, για τις καταστροφικές συνέπειες του καπνίσματος και για αυτή τη νέα μόδα για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, τα αρωματικά που κάνουν θράψη στους νέους ειδικά. Έβλεπα και τα στοιχεία ότι μιλούμε για 37 εκατομμύρια, προσέξτε το αυτό, 37 εκατομμύρια νέους σε όλο τον κόσμο, ως 15 ετών που καπνίζουν, και απόγευμα Σαββάτου ανέβηκε σε διαβούλευση ο νέος νόμος που απαγορεύει αυστηρά, το έχουμε συζητήσει μήνες τώρα, αλλά ήρθε η ώρα του νόμου, να πωλούν καπνό και αλκοόλ στους κάτω των 18 και τους υποχρεώνει στους επαγγελματίες να ζητούν ταυτότητα. Πρέπει να ζητήσουν ταυτότητα και αν είσαι κάτω από 18 δεν σου δίνουν. Νομίζω ότι αυτό δεν θα εφαρμοστεί. Εγώ ρώτησα και μου είπαν και σε περίπτερα και σε mini market ότι αν είναι να ζητάμε ταυτότητα θα γίνουμε αστυνομικοί πρώτον, και δεύτερον, εάν κόψουμε το, την πώληση ηλεκτρονικών τσιγάρων των, αυτών, των αρωματικών στους κάτω των 18, θα χάσουμε μεγάλο κομμάτι του τζίρου μας. Ακούστε τώρα απάντηση. Επισήμως πάντως, όλοι αυτοί και οι επαγγελματίες και ο κύριος Μαλλιός που είναι πρόεδρος των περιπτερούχων, αλλά λένε ότι εμείς θα εφαρμόσουμε τον νόμο. Για να ακούσουμε.
Δεν έχω δει, ας πούμε, να ζητάνε ταυτότητες και γενικά προσωπικά δεδομένα.
Τους δίνουν, αλλά εντάξει, πολλοί ζητάνε και ταυτότητα, αρκετά περίπτερα που ξέρω.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Θα ήθελα ένα χρυσό πακέτο.
Πόσο χρόνο είσαι?
18.
Δώσ' μου ταυτότητα. Δεν γίνεται, δεν είσαι 18.
Λένε ψέματα ότι είναι πάνω από 18, ενώ δεν είναι.
Είμαστε θέση μας είναι ξεκάθαρη. Δεν έχουμε να πούμε κάτι ως προς την προστασία των ενηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ. Σαφέστατο ότι αυτό πρέπει να συμβαίνει. Συμβαίνει σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη και εδώ έχει καθυστερήσει πάρα πολύ αυτή η νομοθεσία.
Με τον νέο νόμο μπαίνουν προϋποθέσεις, θα ελέγχονται και τα προϊόντα τα οποία πωλούνται, διότι τώρα κανείς δεν ξέρει τι έχουν αυτά τα ατμότσιγάρα. Με τους ειδικούς να προειδοποιούν, θα ακούσουμε τον καθηγητή Πετράκη και τον πρόεδρο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, τον Κώστα Τούτουζα. Δεν ελέγχονται αυτά τα τσιγάρα και έχουν νικοτίνη που είναι εθιστική σε υγρή μορφή, που οι ειδικοί λένε ότι είναι πιο επικίνδυνη. Δεν ξέρω αν είναι. Εγώ σας λέω τι λένε οι ειδικοί. Για να ακούσουμε τον κύριο Πετράκη και τον κύριο Τούτουζα.
Με γεύσεις, με χρώματα, με αρώματα και με συστήματα. Προσελκύουν τα παιδιά και τα κάνουν εθισμένα στη νικοτίνη από την ηλικία των 10, των 15, των 16 ετών.
Υπολογίζεται ότι περίπου 37 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας 13-15 ετών παγκοσμίως κάνουν χρήση καπνού.
Από σήμερα ξεκινά και τηλεφωνική γραμμή, σημειώστε το, 11.35 για όσους θέλουν να κόψουν το κάπνισμα, 11.35 του ΕΟΔΗ εγκαινιάζεται συμβουλευτική υποστήριξη καπνιστών, θα λειτουργεί καθημερινά Δευτέρα Παρασκευή 9 το πρωί με 4 το απόγευμα και θα είναι στελεχωμένη από εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας του ΕΟΔΗ, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία, ξαναλέω 11.35 αν θέλετε να κόψετε το κάπνισμα και να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, αξίζει, τηλεφωνήστε. Θα θυμίσω ότι στη Γαλλία απαγορεύεται το κάπνισμα 1η Ιουλίου πια και σε ανοιχτούς δημόσιους χώρους για να προστατευτούν τα παιδιά. Κρατήστε το αυτό. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στους μαθητές που συνεχίζουν να δίνουν πανελλήνιες. Σήμερα εξετάζονται αρχαία, μαθηματικά και βιολογία. Καλή επιτυχία. Ξαναλέω, θα σου το λέω κάθε μέρα. Δεν κρίνονται όλα από ένα κύκλο εξετάσεων. Είναι το ξεκίνημα της ζωής σας. Η ζωή είναι μπροστά. Δουλέψτε σκληρά, κρατήστε την αισιοδοξία σας, δείτε, κοιτάξτε ψηλά και η ζωή είναι μπροστά σας. Θα πω μια κουβέντα. Είδα ανακοινώσεις για τα νέα τιμολόγια του Ιουνίου. Ξέρετε, ανακοινώνονται οι τιμές. Είναι πιο πάνω το ρεύμα. Λένε οι εταιρείες ότι είναι πιο πάνω διότι το καλοκαίρι έχουμε αύξηση της χονδρεμπορικής τιμής, μεγαλώνει η κατανάλωση. Ωραία είναι όλα αυτά. Δηλαδή, το καλοκαίρι χρειαζόμαστε τα κλιματιστικά. Αν είναι να μας ξανανεβάσουν το λογαριασμό, πρέπει να ξαναδούμε και την επιδότηση. Και κοιτάξτε το αυτό. Και έρχονται και τα χρωματιστά. Έβλεπα ρεπορτάζ του Δημήτρη Χριστούλια. Χρωματιστά τιμολόγια στο φυσικό αέριο εκτός από το ρεύμα. Όχι, θα έχουμε, μπλέξαμε και εκεί. Και επίσης έβλεπα το ρεπορτάζ της Ίσταρο Κεράκου στη Real News. Τρία ορόσημα για το πακέτο της ΔΕΘ. Βλέπω ότι μεγαλώνει το πακέτο του Πρωθυπουργού. Καταλαβαίνω ότι έχει κλειδώσει η αύξηση του αφορολόγητου στα 10.000 ευρώ. Κρατήστε το αυτό. Ταυτόχρονα όμως αυξάνονται και οι τιμές. Έβλεπα τις ανατιμήσεις συνεχώς. Κρέας, μοσχαρίσιο, καφές, σοκολάτα. Τα λέγαμε και με τον κύριο Αναγνωστόπουλο και με τον υπουργό τον κύριο Θεοδωρικάκο. Και έρχονται και νέα μέτρα για τη στέγη. Και αυτό επίσης κρατήστε το. Και κυρίως για να ανοίξουν κλειστά σπίτια που είναι το πολύ πολύ μεγάλο ζήτημα. Τώρα, επειδή μιλάμε για κλειστά σπίτια που πρέπει να ανοίξουν, αυτή η ιστορία με τους εκπαιδευτικούς που τέτοια περίοδο τους πετάνε έξω δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Είδατε τι έχει συμβεί στην Κρήτη με τη δασκάλα στα Χανιά. Μία δασκάλα που όχι μόνο ήθελε ο ιδιοκτήτης να την πετάξει έξω, αλλά της έκοψε το ρεύμα, το νερό και της ξύλωσε και την πόρτα. Το διανοείστε. Τη έβγαλε την πόρτα και μάλιστα το έκανε πριν από το Πάσχα, ενώ έσκω κακοκαιρία στα Χανιά. Για ακούστε την.
Όταν ρώτησα κύριο αυτό γιατί δεν έχω ρεύμα ή νερό, ανέβηκε πάνω, δήθεν είδε λίγο εκεί τον πίνακα και μου είπε, κοίταξε να δεις, δεν έχεις ούτε ρεύμα ούτε νερό, γιατί εσύ δεν θα φύγεις αλλιώς και θα βγάλω και την πόρτα σου τώρα την εξώπορτα για να τη βάψω. Λέω, είναι δυνατόν με τέτοια κακοκαιρία θα βάψεις την πόρτα? Ναι, γιατί δεν καταλαβαίνεις ότι εγώ έχω κρατήσεις και πρέπει να ετοιμάσω και πρέπει να φύγεις. Έφυγα λοιπόν από εκεί και έπειτα. Θέλω να πω με αυτό ότι γενικά οι εκπαιδευτικοί έχουν απαξιωθεί.
Η γυναίκα αυτή επιστρέφει στην Κρήτη και επειδή πρέπει να δουλέψει ως 30 Ιουνίου θα μείνει, λέει, σε κάμπινγκ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί κάθε χρόνο που τέτοια περίοδο μένουν στα αυτοκίνητά τους, σε κάμπινγκ, σε sleeping bag στην παραλία. Είναι ντροπή αυτό. Για ακούστε, συνδικαλιστές εκπαιδευτικούς.
Κάθε χρόνο αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι τα ίδια προβλήματα. Μένουν σε κάμπινγκ, μένουν σε σκηνές. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί αρνούνται τον διορισμό τους.
Έχουμε σχεδόν 1.700 παραιτήσεις εκπαιδευτικών αυτή τη χρονιά. Εξαιτίας ακριβώς αυτού του λόγου, ότι αδυνατεί ένα μεγάλο κομμάτι συναδέλφων για λίγους μήνες να πάει σε οποιαδήποτε περιοχή και να λάβει υπηρεσία.
Είναι πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες και έχω συνάδελφο που μου είπε φέτος σε ένα σχολείο, μου λέει, τσοντάρουν και οι γονείς μου. Έρχεται από τα Γιάννενα και βάζει ο πατέρας 3 εκατοστάρικα για να συμπληρώνει, μπορεί να ζήσει εδώ.
Είναι απαραδεκτό, πρέπει κάτι να κάνει η πολιτεία. Δεν μπορεί να αφήνουμε τους εκπαιδευτικούς στο έλεος ιδιοκτητών που στο όνομα του Airbnb και του τουρισμού πετάνε έξω τους ανθρώπους που τους νοικιάζουν σπίτια όλο το χρόνο και το Πάσχα τους πετάνε έξω. Είναι ντροπή αυτό. Λοιπόν, σήμερα σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό για τα όσα συμβαίνουν στα πανεπιστήμια και αρμόδιοι υπουργοί και όλοι οι Πριτάνες για να δούμε τι γίνεται. Χθες η κυβέρνηση έλεγε 0 καταλήψεις, 500 συλλήψεις. Ωραίο είναι αυτό. Το θέμα είναι πώς οι Πριτάνες θα έχουν απαντήσεις σε αυτά που ζητούν, δηλαδή και χρήματα. Και τον τρόπο να εφαρμόσουν τα μέτρα ώστε στο τέλος του χρόνου να υπάρχουν και κάμερες και τουρνικέ και κάρτες εισόδου και φύλακες για να σταματήσουν τα πανεπιστήμια μας να παρουσιάζουν αυτή την εικόνα. Οι Πριτάνες λένε εμείς θέλουμε, αλλά οι Πριτάνες είναι που απέρριψαν την πανεπιστημιακή αστυνομία που θα ήταν γύρω γύρω από τα πανεπιστήμια για να τους βοηθά να εφαρμόσουν τα μέτρα. Τώρα λένε να υπάρχει κανονική αστυνομία. Τώρα είναι αργά όμως. Και μια και είμαστε στο χώρο της παιδείας, να συμπληρώσω. Έβλεπα την Σοφία Ζαχαράκη χθες στο Βήμα, την Υπουργό Παιδείας, να λέει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να δημιουργήσει επιτροπή σοφών για το Εθνικό Πολιτήριο. Να σταματήσει, λέει, αυτή η ιστορία, να γίνονται τα σχολεία φροντιστήρια και οι νέοι για 2-3 χρόνια να αφιερώνουν τη ζωή τους μόνο για ένα 2-3 εξετάσεων που θα κρίνει τη ζωή τους. Πολύ σωστά, αρκεί να το δούμε. Και να περνάμε στη νέα εποχή, όπως είδα και το προσέλιδο της Καθημερινής για τριετής σπουδές με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Να μην είναι δηλαδή τετραετής η διάρκεια της φοίτησης στα πανεπιστήμια, να είναι τριετής. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Τώρα, επειδή μιλάμε για χρόνια, και η Νίκος Σαπρανίδη, έβλεπα μια νέα έρευνα για το πώς μπορούμε εύκολα να φτάσουμε στα 100. Εντάξει, εύκολα δεν είναι τίποτα εγγυημένο, αλλά η έρευνα αυτή μας δίνει ένα πλαίσιο. Το οποίο πλαίσιο είναι ένα. Η δραστηριότητα. Ακόμα και να μην ασκούμαστε, πρέπει να κινούμαστε, να έχουμε καθημερινή, συνεπή δραστηριότητα και όλη την ημέρα και μέσα τη μέρα κίνηση. Σηκωθείτε από το γραφείο, περπατήστε έστω, δεν είναι μόνο η άθληση, ξεκουνηθείτε από την καρέκλα. Το δεύτερο, διατροφή. Χαμηλότερο, λιγότερο φαγητό, καθόλου αλκοόλ, stop το κάπνισμα, όχι λιπαρά και όχι επεξεργασμένα κρέατα και αλαντικά. Τρίτο, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα, ύπνος, 7 με 8 ώρες ύπνος κάθε βράδυ και τέταρτο, τακτικός έλεγχος της υγείας. Τώρα, ωραία είναι όλα αυτά. Όπως έβλεπα και το νέο φάρμακο, ήταν και ο Άδωνης Γεωργιάδης στην παρουσίαση για την παχυσαρκία. Έχω το ένα μεταθόλεδέσπα προφανώς στην ονομασία. Έρχονται φάρμακα που ρυθμίζουν την ινσουλίνη και αυτό είναι το κλειδί για την απώλεια βάρους, πάντα βέβαια σε συνεννόηση με τον γιατρό σας. Πάντα σε συνεννόηση με τον γιατρό. Τώρα, επειδή με άκουγε ο Μιχάλης νωρίτερα για το μπάσκετ και τα όσα συμβαίνουν, αυτό το βούρκο, μου λέει με την καθημερινότητα θα σε ήθελα τόσο σκληρό. Έχεις δίκιο, ο Μιχάλη. Είμαι και προσπαθώ να είμαι η δική σας φωνή και παίρνω υπόψη μου το μήνυμά σου, διότι και η καθημερινότητα απαιτεί καμιά φορά τέτοια φωνή, μήπως και ξυπνήσει κανείς. Όπως στην ιστορία των εκπαιδευτικών, είναι πραγματική ντροπή. Ή των μπαλκονιών που πέφτουν στα κεφάλια ανθρώπων. Και αυτό κάτι πρέπει να γίνει. Ο φίλος μας, δεν καταλαβαίνω το μικρό του όνομα, γιατί είναι κωδικό στο mail, λέει: υπάρχει γιατρός του ΕΟΠΗ που δεν δέχτηκε να με εξετάσει, έχοντας κλείσει ραντεβού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, γιατί είναι λίγα τα λεφτά που του δίνει το κράτος και μου ζήτησε 25 ευρώ. Έχω κάνει καταγγελία στον ΕΟΠΗ και την ΑΔΕ. Αν θέλετε να σας πω το περιστατικό, βεβαίως. Θέλουμε και το όνομά σας και το περιστατικό για να δώσουμε συνέχεια. Πάρα πολύ ενδιαφέρον το μήνυμα. Καλημέρα στον Κώστα που λέει: μόνο για το αλκοόλ στους ανηλίκους ή για τις φούντες που πουλάνε στα περίπτερα? Ήρεμα ρωτάω. Κώστα, έχεις δίκιο. Μου το είπαν και εμένα και δεν το πίστευα. Και γι' αυτό πρέπει να γίνει έλεγχος. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να σας πω λίγο περισσότερο για το μεγάλο θέμα, για το ρωσο-ουκρανικό και πώς αυτό έχει κλιμακωθεί δραματικά το τελευταίο 24ωρο, εκτός αν είναι η αρχή του τέλους του πολέμου. Αλλά και δύο λόγια για Σινά και ο ΠΚΠ. Θυμίζω, λίγο μετά τις 7.30 μαζί μας από το Κίεβο ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, και 7 και 10 μισθοί, συντάξεις, 13ος, 14ος μισθός και σύνταξη. Αλέξη Μητρόπουλος, στείλτε τα ερωτήματά σας για τον καθηγητή. Επιστρέψαμε 48 λεπτά μετά τις 6. Real FM 97,8, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Δεν ξέρω πόσο θα είναι καλό το καλοκαίρι, γιατί ο πλανήτης από χθες το μεσημέρι κρατάει την ανάσα του, όταν έγινε γνωστή η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα ουκρανική επίθεση στη Ρωσία, με 117 drones που τα πέρασαν οι Ουκρανοί μέσα σε φορτηγά κρυμμένα, σε βάθος 5.000 ως τη Σιβηρία. 5.000 χιλιόμετρων, χτύπησαν 5 αεροπορικές βάσεις. Οι Ουκρανοί λένε ότι κάψαν 41 αεροπλάνα από αυτά που χρησιμοποιούν οι Ρώσοι καθημερινά για να εκτοξεύουν πυράβλους. Μπορούν να εκτοξεύσουν και πυρηνικά τα αεροπλάνα αυτά και πυρηνική βάση υποβρυχίων. Μιλούμε για ένα τρομακτικό χτύπημα με εικόνες που θύμιζαν ένα ρωσικό Pearl Harbor. Ο Ζελένσκι βγήκε το βράδυ καμαρώνοντας και λέει: χτυπήσαμε με 117 drones, ήταν η επιχείρηση ιστός Σαράχνης. Το αρχείο μας ήταν δίπλα στην κρατική ασφάλεια της Ρωσίας. Προκαλέσαμε ζημιές 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Δεν είχαν ενημερώσει το Λευκό Οίκο και αυτό είναι αλήθεια. Οι Αμερικανοί λένε ότι δεν ξέραν τίποτα. Πάντως, γνωρίζοντας, λένε ότι οι Ουκρανοί δεν μπορούσαν μόνοι τους να κάνουν αυτή την κινηματογραφική επιχείρηση χωρίς τη βοήθεια ή των Αμερικανών ή των Βρετανών ή και των δύο. Είχαμε, λέει, λαμπρό αποτέλεσμα που θα γραφτεί στις χρυσές σελίδες της ιστορίας. Οι Ρώσοι μιλούν για τρομοκρατική επίθεση που δέχτηκαν. Παραδέχονται ότι κάηκαν αεροπλάνα τους, δεν λένε πόσα, αλλά κρατούν χαμηλούς τόνους, αλλά θυμίζουν και το δόγμα του Πούτιν ότι αν χτυπηθούμε μπορούμε να απαντήσουμε πυρηνικά. Καταλαβαίνετε ότι μπαίνουμε σε ένα αστερισμό τρόμου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Οι ίδιοι Ρώσοι χτύπησαν με σχεδόν 500 drones, χτύπησαν και στρατιωτική βάση, 12 νεκροί στην Ουκρανία. Μετά από αυτό παρετήθηκε ο διοικητής των χερσαίων δυνάμεων γιατί θεωρήθηκε ήττα. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό. Νωρίτερα είχαν ανατινάξει οι Ουκρανοί δύο γέφυρες που έπεσαν πάνω σε τρένα, 7 νεκροί, δεκάδες τραυματίες. Είναι ένα εκρηκτικό σκηνικό, εκρηκτικό. Σήμερα στην Κωνσταντινούπολη συναντώνται οι δύο πλευρές. Να δούμε τι θα γίνει εκεί. Κατά πολλούς, όλο αυτό είναι η αρχή του τέλους του πολέμου. Σε λίγο θα έχουμε ζωντανά από το Κίεβο τον Τάσο Χατζηβασιλείου, τον Υφυπουργό Εξωτερικών. Ξαναλέω, αν κατάφερε να φτάσει στο Κίεβο, ήταν καθοδόν μέσω Κισινάου θα πήγαινε. Για να μιλήσουμε και γι' αυτό και για τα ελληνοτουρκικά. Τρικυμία στο Αιγαίο, πρωτοσέλιδος τίτλος της Real News. Με τον Πρωθυπουργό να ετοιμάζεται να ανακοινώσει τα θαλάσσια πάρκα. Με ανοιχτό την Κερκόπορτα, όπως τη χαρακτηρίζει ο Νίκος Δένδιας, τη συμμετοχή της Τουρκίας στον Ευρωπαϊκό Αμυντικό Βραχίωνα. Και με το. Και με τα άλλα ανοιχτά μέτωπα με την Τουρκία θα γίνει η συνάντηση με τον Τσοτάκη Ερντογάν. Θα ρωτήσουμε και βεβαίως υπάρχει και το ζήτημα της Μονής Σινά. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Χατζηβασιλείου για την Μονή Σινά, γιατί πάει εκτάκτος ο Γιώργος Γεραπετρίτης τελικά στην Αίγυπτο, να πάει μόνο ο κύριος Παπαδοπούλου, ο ίδιος υπουργός εξωτερικών, για συνομιλίες μετά τη δικαστική απόφαση που θεωρεί ότι ιδιοκτήτης της μονής είναι το Αιγυπτιακό κράτος. Μία απόφαση προκάλεσε σφοδρή πολιτική σύγκρουση εδώ στην Αθήνα. Η πραγματικότητα είναι πάντως ότι από το 2000, προσέξτε, από το 2002, όταν το μοναστήρι αναγνωρίστηκε ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, υπήρχε χάρτης και συμβόλαιο που αναγνώριζε η Αίγυπτος, βέβαια 10 χρόνια πριν από τους αδελφούς μουσουλμάνους που προσέφηκαν στα δικαστήρια, ότι η Μονή είναι ο ιδιοκτήτης. Για να ακούσουμε τον νομικό σύμβουλο της Μονής, τον κύριο Κολυμπήρη.
Η αίτηση καταχώρησης που έκανε το Αιγυπτιακό κράτος και τα πρακτικά των συζητήσεων μιλούν για ιδιοκτησία της Μονής και ουδέποτε αυτό αμφισβητήθηκε από τις Αιγυπτιακές αρχές. Εμείς θέλουμε να εφαρμοστεί αυτό το οποίο είχε ήδη συμφωνηθεί και να αναγνωριστεί στη Μονή ιδιοκτησιακό δικαίωμα για το σύνολο των εκτάσεών της.
Αυτό είναι το αγκάθι, η ιδιοκτησία, και η Καθημερινή προχθές έφερε στη δημοσιότητα το προσύμφωνο, θυμάστε, που μας έλεγε εκτός από τον κύριο Κομπηλήρη και ο αρχιμανδρίτης Πορφύριος Φραγκάκος, ο εκπρόσωπος της Μονής, ότι είχε υπογραφεί ένα προσύμφωνο από όλους εκτός από έναν υπουργό, τον Υπουργό Δικαιοσύνης που το επιβεβαίωσε, της Αιγύπτου, προσύμφωνο που αναγνώριζε η Αίγυπτος ότι ιδιοκτήτης είναι η Μονή και όχι το Αιγυπτιακό κράτος. Το οποίο προσύμφωνο τεινάχθηκε στον αέρα, φτάσαμε στο δικαστήριο που είπε ότι ιδιοκτήτης είναι το Αιγυπτιακό δημόσιο. Και εκεί ξεκίνησαν όλα. Για να ακούσουμε τον πατέρα Πορφύριο.
Για μας ήταν μια πολύ καλή έκβαση εάν υλοποιηθεί το περιεχόμενο, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, του εξωδικαστικού συμβιβασμού αναγνωρίζει την κυριότητα της Μονής και στα 71 ακίνητα. Ένα πράγμα που είχε δεχθεί η Αιγυπτιακή πλευρά. Είχαν συλλέγει 4 από τις απαιτούμενες υπογραφές. Δεν ξέρω πόσες ήταν εν συνόλο. Μας είπαν 5. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης δεν υπέγραψε.
Και σφοδρή πολιτική σύγκρουση με την κυβέρνηση να λέει διαβάζεται στο διαδίκτυο και δεν περιμένετε να διαβάσει τη δικαστική απόφαση και, τον Νίκο, και να χαρακτηρίζει τον Νίκο Ανδρουλάκη προπονητή της Εξέδρας και τον Νίκο Ανδρουλάκη να μιλά για βατερλό της κυβέρνησης.
Το τόνισε ο Πρωθυπουργός στην επικοινωνία που είχε με τον Αιγύπτιο ομολογό του ότι εμάς μας ενδιαφέρει η διατήρηση του Ελληνοορθόδοξου και προσκυνηματικού χαρακτήρα της Ιεράς Μονής, της Αγίας Εκατερίνης Σινά. Είναι κάτι το οποίο θέλουμε να λυθεί και με θεσμικό τρόπο μεταξύ των δύο κρατών.
Η Βατερλό της Νέας Δημοκρατίας. Ποιες στρατηγικές συμμαχίες. Δεν γνώριζαν καν ποια είναι η απόφαση των δικαστηρίων. Αν είχαμε σοβαρή διπλωματία, έπρεπε να είναι μέσα στο δικαστήριο και να παρακολουθούν τη διαδικασία. Να έχουμε από πρώτο χέρι τη γνώση. Και όχι να ψάχνουμε στα site να μάθουμε τι έγινε. Είναι ερασιτέχνες και επικίνδυνοι. Στο μόνο που είναι πρωταθλητές είναι η διαφθορά.
Ξέρετε τι μου θυμίζουν τέτοιες συμπεριφορές. Θυμάστε τους κατά καιρούς πολλούς προπονητές της Εξέδρας. Που βλέπαν έναν αγώνα από την Εξέδρα, χωρίς να έχουν ειδικές γνώσεις. Όλοι είχαμε τέτοιους φίλους, συγγενείς. Και λέγανε παλιά, σιγά τι κάνει ο Μαραντόνα, εγώ τα κάνω καλύτερα. Να βγαίνει η αντιπολίτευση, να δημιουργεί εντυπώσεις. Μπας και βρήκα μια ψήφο. Μπας και ανέβει μισή μονάδα της δημοσκοπήσης. Ακόμα και από αυτό το ιερό θέμα. Δείχνει σε τι απελπισία έχουν βρεθεί.
Λοιπόν, θα ρωτήσουμε σε λίγο τον κύριο Χατζηβασιλείου και γι' αυτό και για τα ελληνοτουρκικά. Και βεβαίως το άλλο μεγάλο θέμα που πυροδοτεί σφοδρή σύγκρουση, ο ΠΚΠ, τα εικονικά βοσκοτόπια, τα ανύπαρκτα ζώα, τα δισεκατομμύρια. Ένα θέμα, αδιάβασα πολλά δημοσιεύματα το Σαββατοκύριακο. Έχει πολύ μεγάλο βάθος τα τελευταία 10 χρόνια. Εδώ έχει ψωμί πολύ. Θα δούμε. Λοιπόν, Contra News. Ζητούσαν μίζες ως 30% από τις επιδοτήσεις. Ο χωριός της ασφάλειας αποκαλύπτει τους απατεώνες του ΟΠΚΕΠΕ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Το παρασκήνιο από το γιγαντείο πολιτικο-οικονομικό σκάνδαλο. Τα νέα. Τα δύο μυστικά της τέταρτης Μπελαρά. Τετάρτη ανακοινώνεται η αγορά της και ένα ρωσικό Pearl Harbor στη Σιβηρία. Δημοκρατία. Σφίγγει ο κλειός για βορύδι. Νέα στοιχεία για το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ. Η Δημοκρατία έγραφε χθες ότι υπάρχει, ψάχνουν έμβασμα 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε πολιτικό. Κρατήστε το αυτό. Ελεύθερος τύπος, στη σύνταξη ως 7 χρόνια νωρίτερα. Έξοδος με πλασματικά έτη και κέρδος μέχρι 640 ευρώ το μήνα. Εφημερίδα Συντακτών. Υπουργική υποχώρηση για το DNA μετά την κατακραυγή ο Άδωνης Γεωργιάδης παγώνει την ιδιωτικοποίηση του γονιδιώματος των νεογνών. απογευματινή, αναδρομικά ως 13.000 ευρώ σε 120.000 συνταξιούχους, δώρο από τον επανυπολογισμό των επικουρικών συντάξεων. Θα ρωτήσουμε γι' αυτό τον καθηγητή του κ. Μητρόπουλο. Σε λίγο, εστία. Εκποίησαμε ιερά και όσια 15 αιώνων για συμφωνία ηλεκτρικού ρεύματος Ήβρης για τη Μονή Σινά και μανιφέστο δικαιοσύνη για τις 104 ψυχές. Αύριο η απόφαση στο δεύτερο βαθμό για τους 104 νεκρούς στο Μάτι. Να πω ότι και σήμερα η εκπομπή αυτή είναι προσφορά της εταιρείας Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Ποιον πάροχο ρεύματος προτείνουν οι πελάτες σε φίλους, συγγενείς και γείτονες? Το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Γιατί όταν είσαι ευχαριστημένος με την τιμή, την εξυπηρέτηση και την εμπειρία, το μοιράζεσαι. Ρεύμα, ξαναλέω, όχι αέριο. Ρεύμα. Επιλέξτε λοιπόν το πρόγραμμα ρεύματος που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες στο φυσικοαεριοελλάντος.gr και δείτε γιατί το προτείνουν χιλιάδες πελάτες ή καλέστε στο 18 11 33. Πάμε σε ειδήσεις από το Θοδωρή Αξελό και επιστρέφουμε. Μείνετε εδώ. Real FM 97,8. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλό μήνα και καλό καλοκαίρι.